Komið í sælið, þetta Óli Björn Kárason. Þetta er hlaðvarsþáttur minn sem er alltaf, alltaf til hægri. Þessu sinni ætlaði ég að fjalla örstutt kjaramál. Kjarabarátta getur ekki snúist það að rýra kjör þeirra sem standa ágætlega. Markmiðið lítur að vera að bæta kjör alls launafólks og þá ekki síst þeirra sem lakast standa. Barátta fyrir auknum tækifærum þeirra sem eru á lægstu laununum er réttlát barátta. Hugmyndur hvernig hægt er að auka ráðstofuna tekjur almennings með breytingum á skattkerfinu eru eðlilegur og nauðsynlegur hluti af kjarabaráttu. Forystumenn launafólks eiga að hafa skoðun á uppbyggingu skattkerfisins. Það er hlutverk þeirra. Skattkerfi og lífskjör verða ekki aðskilin. Hagsmunni launafólks gagnvart ríkisvaldinu eru margþættir. Að ríkisvaldið gæti hófsemdar í skattheimta og fyrirtæki ræður miklu svigrúm fyrirtækjana til að greiða hærri laun. Ráðstöfunartekjur ráðast af því hversu miklu launamaðurinn heldur eftir að launum sínum eftir að skattar og gjöld hafa verið greitt. Þess vegna skiptir tekjuskattskerfið miklu. Með einu pennastriki er hægt að geta upp launahækkanir í formi breytinga á sköttum og bótum. Með sama hætti getur ríkið, löggjafinn, ákveða að sníða skattkerfið þannig að dregið sig úr jaðarskattheimtu og hætt að refsa launafólki fyrir að bæta sinn hag. Þannig eru ráðstöfunartekjur auknar. En ríkið situr ekki eitt af laununum. Sveitafélögin taka sinn skerf og raunar stærri sneiða launum landsmanna en ríkissjóður. Og meiri hluti sveitafélaga leggur á hámasútsar sem er þungur baggi ekki síst fyrir þá sem lærri launin hafa. Í Reykjavík er útsvarsprósentan í hámarki en Reykjavíkuborg gæti bætt hag 2000 launamanna með því að lækka útsvarið. Ríkisvaldið hefur í gegnum tíðina reglulega komið með óbeinum hætti að kjarasamningum á almennum vinnumarkaði. Reynt að leysa hnútin eða liðka til fyrir samningum með ýmsum hætti. Sköttum hefur verið breytt, bætur hækkaðar og svo framvegis. Oft hefur góður vilji ríkisvaldsins hins vegar leytið þess að aðilar vinnumarkaðarins hafa freistast til þess að gera samninga sem lítil innistæði er fyrir. Afleiðingarnar þekki allir, ekki síst þeir sem lægstu tekjurnar hafa. En það er jafn eðlilegt að verkalýðshreyfingin setji fram tillögur og hugmyndir í skattamálum og að atvinnurekendur berjist fyrir hugmyndum, við getum sagt kröfum, að skattar á atvinnurekstur séu lækkaðir og regluvert allt einfaldað. Ég er sammála þeim forystumönnum verkalýðshreyfingarinnar sem halda því fram að tekjuskattskerfi einstaklinga sé ranglátt og að hvatar kerfisins séu vitlausir. Launafólki er oft refsað fyrir að bæta sinn hag. Við eigum samleið í baráttunum að lækka skatta á venjulegt launafólk. Ég hef sjálfur lagt fram ákveðna tillögur kerfisbreytingu, en það eru langt í frá að vera þær einu sem gætu verið skynsamlegar. En ég á hins vegar enga samleið með þeim sem telja nauðsynlegt að láta kjarabaráttu snúast að rýra kjör annara. Hugmyndir margþrepa tekjuskatt með sérstöku hátekjuþrepi 55%, 65%, jafnvel upp í 80% er dæmi hvernig höfðu eru endaskipti og hlutum. Kjarabaráttan sem miðar að því að jafna lífskjör niður á við leiðir okkur fyrr eða síðar í efnahagslegar ógöngur. Markmiðið á að vera jafna upp á við, lyfta þeim upp sem lökust kjörin hafa, létta undir með þeim og fjölga tækifærum. Þrepaskipt tekjuskattskerfi einstaklinga með persónuafslætti og tekjutengdum, vaxta, húsnæðis og barnabótum vinnur ólíkt því sem margir halda gegn launafólki með lægstu tekjurnar. Ég hef leitt að því rök að jaðarskattar auki launamuninn fremur en að þeir jafni kjörin. Verst er að fólk festist í gildru jaðarskatta því ég refsaði hvert einasta sinn sem það nær fram kjarabótum í viðræðum við atvinnurekendur. Hversu mikið er eftir í launaumslaginu eftir að skattar og iðgjöldu lífeyrissjóði hafa verið greitt skiptir launamanninn meira máli en hversu há launin eru í krónutölum. Ráðstöðunartekjur ráða afkomunni en ekki laun fyrir skatta og gjöld. En hér spilar fleira inn í. Hvernig samspil launaþróunar og barna, vaxta og húsnæðisbóta er háttað hefur verulega áhrif. Tekju og eigna tengingar þessara bótaflokka eru með þeim hætti að þeim sem síst skildi er refsað um leið og hagur þeirra vænkast. Jaðarskattar geta oft upp allan ábatan og stundum gott betur. Þeir sem standa sterkara vígi á vinnumarkaði eiga hins vegar möguleika á að fá bættan, ef maður segja skaðan, sem háir jaðarskattar og eða hækkun tekjuskatta valda. Þrepaskipt tekjuskattkerfi eigur vandan en frekar. Refsigleði skattkerfisins magnast. Þegar allir gallar tekjuskattkerfisins eru lagðir saman er vart hægt að komast annarri niðurstöðu en að stokka verði kerfið allt upp. Markmiðið á að vera að koma á einföldu kerfi, draga úr jaðarsköttum og byggja undir hvata og hætta að refsa fólki þegar hagur þeirra þess batnar. Flatur tekjuskattur, ein skattprósenta, óháð tekjum er skynsamlegasta leiðin að þessu markmiði en samhliða á að innleiða nýjan persónuafslátt sem lækkar eftir því sem tekjur hækka. Hugsanlegt er að samhliða afnámi vaxtabóta, niðurgreiðslu á vaxtakostnaði, sé rétt að ónýttur persónuafsláttur sé greiddur út. Undir nýju kerfi verður skattbyrðin misjöfn. Þeir sem eru með laun undir skattleysismörkum greiða ekkert og fá raunar hugsanlega greiddan út ónýttan persónuafslátt, en eftir því sem tekjur hækka, því hærri verður skattprósentan eða skattbyrðin í reynd, en það lækkar persónuafslátturinn eftir tekjum. Þegar þeim tekjum er náð, þar sem persónuafslátturinn er orðin 0, verður skattprósentan flöt, svo sama. Það er augljóst að undir nýju tekjuskattskerfi yrðu skattleysismörkin mun hærri en í dag og skattprósentan lærri en efra þrep tekjuskattsins. Flatur tekjuskattur með stiglækkandi persónuafslætti þjónar betur markmiði sínu en núverandi kerfi. Það verður einfaldara, staða láglaunastétta og millitekjuhópa verður sterkari og ítt verður undir fólk í stað þess að það sé barið niður með háum jaðarsköttum með tilherandi tekjutengingum og herran skattþrepi. Nýtt tekjuskattskerfi eins og ég er að tala hér er líklegra til að virka sem hemill á skattaglaða stjórnmálamenn. Það verður pólitískt erfiðara fyrir þá að hækka skattprósentuna sem allir þurfa að greiða þótt skattbyrðin sé misjöfn. Fleigurinn sem rekin er á milli skattgreiðenda með þrepaskiptum tekjuskatti og flóknum tekjutengingum mun brotna. Og þá, kæru hlustendur, er til nokkurs unnið. Hafið þökk fyrir að hlusta. Eigi góða stundir.